Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mair Elshani dhe unë Krenare Cubolli ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetituit. 2 pika kufitare në veritë Kosovës po vazhdojnë të qëndrojnë të bllokuara për të 5 ditë me radhë. Autoritetet e Kosovës nuk kanë gjobitur asnjë parti politike për shkelje eventuale të masave për luftim të pandemisë gjatë fushatës gjatore. Një zyrtar i talibanëve thotë se në Afganistan do të kthehen ekzekutimet dhe ndëshkime tjera të ashpra. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për të 5 ditë me radhë, 2 pika kufitare në mes Kosovës dhe Serbisë po vazhdojnë të jenë të bllokuara pas vendimit të qeverisë së Kosovës që detyron veturat me regjistrim të Serbisë që hyjnë në Kosovë të vendosin targa të përkohshme. Ndonse asnjë incident i theksuar nuk është regjistruar që nga dita e hënë kur ka nisur të zbatohet kjo mas, autoritetet ndërkombëtare kanë bërë thirrje për shtensionim të situatës. Nga Prishtina raporton Doruntina Baliu.
Dy pikat kufitare Kosovë-Serbi në veri të vendit po vazhdojnë të qëndrojnë të bllokuara tash e 5 ditë. Nata e mbrëmshme ka kaluar pa incidente, ndërsa policia e Kosovës po vazhdojnë të qëndrojnë në pikat kufitare në Jarinj dhe Bërnjak. Zëvendësi policisë së Kosovës, Baki Kelani, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se vlerësohet të jetë një situatë njëjtë me pengesat e ndryshme të vendosura me automjete, mjete të rënda transportuese, zhavor e të tjera në lokacione të ndryshme drejt pikave kufitare Jarinj dhe Bërnjak. Autoritetet e Kosovës të hënën më 27 shtator kanë nisur që veturave me targa të Serbisë që hyjnë në Kosovë t'ju vënë targa të përkohshme, pasi kanë thënë se të njëjtën gjë Serbia po e bën tash e sa vite. Ndonse asnjë incident i theksuar nuk është regjistruar që nga e hëna, nga autoritetet ndërkombëtare është bërë thirrje për shtensionim të situatës. Mbrëm ministri serb i mbrojtjes Nebojša Stefanović vizitoi forcat ushtarake në Rashk dhe Novi Pazar, që gjendet në kufi me Kosovën, duke thënë se trupat serbe atje ishin në gatishmëri të lartë. Stefanović u shoqërua nga shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe, generali Milan Mojislović. Disa punonjës të institucioneve serbe që veprojnë në Kosovë kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ata janë të detyruar që përmes ndërimeve të kujdesen për bllokimin e vendkalimeve kufitare në Jarinj dhe Bërnjak. Policia e Kosovës ka njoftuar të enjtën se qytetarët lokal në avërsi të pikave kufitare në Jarinj dhe Bërnjak, të cilët kanë bllokuar rrugën pas vendimit të qeverisë së Kosovës për zbatim të masës së reciprocitetit në targa, kanë përforcuar bllokadat me zhavor. Ministria e Punëve të Brendshme e qeverisë së Kosovës ka njoftuar se prej 27 shtatorit e deri në përfundim të ditës së mërkurë, më 22 shtator, ka lëshuar 6375 targa të përkohshme në të gjitha pikat e kalimit kufitar dhe qendrat të regjistrimit të automjeteve në tërë territorin e Kosovës. Sipas njoftimit të ministrisë, mbi 3000 targa të përkohshme janë lëshuar në të gjitha vendkalimet kufitare Kosovë-Serbi, ndërkaq numri më i madh i tyre është lëshuar në vendkalimet kufitare dhe Ujbar dhe Merdar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pavarësisht se partitë politike kishin zotuar se do të ishin më të kujdesshme në ruajtjen e shëndetit publik gjatë fushatës për zgjedhjet lokale, disa kandidatë të tyre janë parë duke mbajtur takime ku nuk është respektuar distanca fizike dhe të pranishmit nuk kanë mbajtur maska. Deri më tani autoritetet nuk kanë gjobitur asnjë parti politike për shkeljet eventuale gjatë fushatës. Ullësit në këtë temë sjell Luljeta Krasniqi.
Fushata zgjedhore e partive politike për zgjedhjet komunale të 17 tetorit ka nisur më 16 shtator. Që nga nisja e fushatës, në disa fotografi të postuara në rrjetet sociale, shihen kandidat të partive politike për kryetar të komunave të ndryshme, që nuk po i respektojnë masat. Në llogarinë e tij në Facebook, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Skënderajt, Fadil Nura, shihet me strukturat e kësaj partie të mbledhur në një takim, ku nuk po respektohen masat mbrojtëse. Ky takim është mbajtur në fshatin Rezall të Skënderaj, më 12 shtator. Por ata nuk janë gjobitur. Drejtoria e Inspektoriatit Komunal në Komunën e Skënderajt i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk është në kompetencë të tyre mbikëqyrja e masave kundër pandemisë. Kjo i takon Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, por as ky institucion, sipas dhënësit Lamir Thaçi, nuk ka shqiptuar ndonjë gjop për partitë politike deri më datën 22 shtator.
Nëse autoritetet mbikëqyrës për zbatimin e masave anti-Covid nga ana e inspektorëve gjatë kontrollit zyrtar nuk kemi hasur ndonjë organizim të natyrës së mbajtjes fushatës elektorale, por kur do që ne apo inspektorët të në teren hasin në vetrinë cilat bjen dësh me masa, ata në bazë të dëtyre zërtare kanë për obligim që të të ndërmorin vetrinët ligjore që nevojitën për të ndërmorin se të pjenë rase ka shkelje të masa vantitot.
Me masat e qeverisë të slat njarë në fuqi, ndalohen grumbullimet në ambjente të mbyllura me mbi 20 persona. Në këto vende, organizatori obligohet të siguroj distancën fizike prej 1.5 meter. Në ambientet e jashtme, po ashtu ndalohet grumbullimi njerëzve mbi 50 persona. Edhe në këtë rast, vlen në rregull mbajtjes së distancës fizike. Shkelja e këtyre masave është e dënueshme me ligjin kundër COVID-19. Ky ligj parashet dënime nga 35 deri në 2000 euro. Pa maska dhe distancë është parë në takime me qytetarë dhe kandidati për kryetar të Prishtinës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj. Por edhe në komunën e Prishtinës, drejtori i drejtorisë së inspektoriatit Adonis Tahiri thotë se nuk kanë shqiptuar asnjë gjob.
Deri tash nuk kemi hasë ndonjë rast ose ndonjë njoftim prej qytetarëve ose ndonjë publikim prej subjekteve politike që kanë bajtur tubime dhe kanë shkelur masat anti-Covid. Po në rast që do të ketë, sigurisht se do të shqiptojmë gjobat njësë i sigur se në fushatën e kaluar.
Në fushatën për zgjedhjet e kaluara, Komuna e Prishtinës kishte shqiptuar 21 gjoba për partitë politike, të cilat kishin shkelur masat kundër COVID-19. Eugen Cakolli, njohës i zhvillimeve zgjedhore në Kosovë, thotë se subjektet politike janë duke hezituar të bëjnë takime të mëdha, siç ka pasur më parë, duke ditur se mund të gjobiten. Derisa arsyeja sepse nuk kanë pasur ndonjë gjob deri më tani, Cakolli thotë se subjektet politike janë treguar të kujdesshme në postimet të cilat i kanë bërë në rrjetet sociale.
Në për postimet që janë duke bërë partitë politike apo kandidatët e tyre për kryetar, vërehet numër eksaktisht i njëjtë me numrin e lejuar të qytetarëve që kanë të drejtë të marrin pjesë në bazë të vendimit të qeverisë. Dhe nëse kësaj shtohet vetëm letemi kushtimisht edhe personit që ka shkrirë për fotografinë, atëherë kjo le të kuptohet pra që kemi të bëjmë me shkelje të masave.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur policinë e Kosovës nëse deri më tani ka parandaluar ndonjë tubim partia ku nuk janë respektuar masat, por ata kanë thënë se do të marrin masat ai çdo kujt pa dallim, pa treguar nëse ka ndërhyrë në ndonjë aktivitet politik. Nga data 30 gusht deri më 21 shtator 2021, policia ka bërë të ditur se ka shqiptuar rreth 50.000 flet paraqitje për kundërvajtje, si dhe janë dhënë rreth 19.000 vërejtje për shkelësit e ligjit anti-Covid-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Një prej zyrtarëve taliban në Afganistan, që gjatë regjimit të kaluar në vitet e 90 është konsideruar ndër zyrtarët më të pa kompromis, ka thënë se talibanët do të rikthejnë ndëshkimet e ashpra, si që janë ekzekutimet dhe amputimet e duarve dhe këmbëve për ata që kryen shkelje. Këto ndëshkime, sipas Mulla Nuruddin Turabi, janë shumë të nevojshme që fajtorët dhe të tjerët të mos përsërisin gabimet e njëjta. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Një nga themeluesit e talibanëve dhe zbatuesi kryesor i interpretimit të ashpër të ligjit islamik, kur kanë sunduar talibanët për herë të fundit në Afganistan, ka thënë se lëvizja e linjës së ashpër do të kryej ekzekutime dhe amputime të duarve, ndonëse jo në publik. Në një intervistë për agjensinë e lajmeve Associated Press, Mullahu Nuruddin Turabi ka hedhur poshtë zemrimin për ekzekutimet e talibanëve në të kaluarën, të cilat zakonisht kanë ndodhur para turmave në stadium dhe ka paralajmëruar botën kundër ndërhyrjes udhëheqësit e rinj të Afganistanit. Se cili në ka kritikuar në të kaluarën për ndëshkimet në stadium, mirë po ne nuk i kemi diskutuar kur ligjet e tyre dhe ndëshkimet, ka thënë Turabi për agjensinë e lajmeve Associated Press, duke folur nga Kabuli. Askush nuk do të na tregojë se cilat duhet jenë ligjet tona. Ne do ta ndjekim Islamin dhe do t'i bazojmë ligjet tona në Kur'an, ka thënë mesdjerash ai. Prej kur talibanët kanë ardhur në pushtet më 15 gusht në Kabul dhe kanë marrë kontrollin e shtetit, afganët dhe bota kanë shikuar nëse ata do të rikthejnë rregullën e ashpër të viteve 1990. Komentet e Turabit kanë vënë dukje se si udhëhecit e këtij grupi mbeten të ngulitur në një botëkuptim tet konservator dhe të ashpër, pavarësisht se po mbështesin ndryshime teknologjike si video dhe telefonat personal. Turabi tani në të 60-tat, ka qenë ministër i drejtësisë dhe kryetari së ashtu quajturës Ministrie për hapjes së virtytit dhe parandalimit të imoralitetit gjatë udhëhecisë së kaluar të talibanëve. Atëherë bota ka dënuar ndëshkimet e talibanëve, të cilat kanë ndodhur në stadiumin e sporteve në Kabul dhe ambientet e një xhamie e cila zakonisht vizitohet nga qindra burra afgan. Ekzekutimet e vrasësve të dënuar janë kryer zakonisht me një plumb në kokën nga familjarët e viktimës. Për hajnat e dënuar, ndëshkimi ka qenë amputimi i dorës dhe ndonjëherë edhe këmba. Gjykimet dhe dënimet kanë qenë rrallë publike dhe gjyqësori është bazuar në favor të klerikëve islamik. Njohuria e të cilëve për ligjin ka qenë kufizuar ndaj urdhrave fetar. Turabi ka thënë se atë botë gjyqtarët, duke përfshirë edhe gratë, kanë gjykuar rastet, mirë po baza e ligjeve të Afganistanit ka qenë Kurani. Ai ka thënë se ndëshkimet e njëjta do të kthehen. Këputja e duarve është shumë e nevojshme për sigurinë, ka thënë ai, duke thënë se ky vendim ka pasur efekt parandalues. Ai ka thënë se kabineti është duke analizuar nëse do t'i bëjnë ndëshkimet në publik apo do të zhvillojnë një politikë tjetër. Ditëve të fundit në Kabul, luftëtarët taliban kanë rikthyer ndëshkimet që zakonisht kanë përdorur në të kaluarën, turprimin publik të burrave që janë akuzuar për vjedhje të vogla. Mirpo gjatë intervistimit nga agjencia e lajmeve Associated Press, Mullahu Turabi ka folur me një gazetar. Ne kemi ndryshuar nga e kaluara, ka thënë ai. Sipas tij, talibanët tani do të lejojnë televizionin, telefonat mobil, fotografitë dhe videot, sepse sipas tij kjo është e nevojshme për njerëzit dhe sa ata janë serioz për këtë gjë. Ai ka shtuar që nëse ndëshkimet do të bëhen publike, atëherë njerëzit do të lejohen që të bëjnë fotografi dhe video për t'i parë të tjerët dhe për të parandaluar që një vepër e njëjtë të mos përsëritet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edisonin e zhvillojmë me lajmin nga bota. Dy kandidatët kyç që synojnë të zëvendësojnë Angela Merkelin për kancelar të Gjermanisë kanë bërtirje për Bashkim Evropian më të fuqishëm në debatin e fundit televiziv para zgjedhjeve që do të mbahen më 26 shtator. Kandidati i Aleancës Konservatore të Merkelit Armin Laschet është prapa kandidatit të Partisë Socialiste Demokrate të qendrës Mait Olaf Scholz në sondazhe, ndonse dallimi është zgjuar në ditët e fundit. Në debatin televiziv të zhvilluar më 23 shtator, të dy konkurrentët mbërthire për Evropë të fuqishme dhe sovrane. Annalena Baerbock, një tjetër kandidate, por nga partia e gjelbër, ka mbërthire për politik të përbashkët të BE-s ndaj Kinës. Merkel, e cila ka qenë në pushtet nga viti 2005, planifikon të mos jetë më pjesë e udhëhecisë gjermane, ndonse do të mbajë pozitën e kancelares gjatë negociatave për koalicion. Lideri separatist i Katalonjës, Carles Puigdemont, është arrestuar në ishullin italian Sardinia me një urdhër arrest spanjoll 4 vjet pas ikjes nga Spanja pas një referendumi për pavarësi, të cilin Madridi e ka shpallur jo ligjor. Puigdemont pritet të dalë para gjykatës më vonë gjatë 24 shtatorit në një seancë dëgjimore, në të cilën mund të merret vendimi për ekstradimin e tij në Spanjë për të përballur me akuzat për kryengritje, ka thënë avokati i tij. Ish-banori i Katalonjës, një nga rajonet më të pasura të Spanjës, ka kur nga shteti pas referendumit të vitit 2017. Ai ka jetuar më pas në Belgjik dhe ka ulse në Parlamentin Evropian. Puigdemont fillimisht ka pasur imunitet nga ndjekja penale pas sigurimit të ulsas në Parlament, mirë po më pas ati është hequr imuniteti në muajin mars. Daniel Foot, i dërguari special i Shteteve të Bashkuara në Haiti, ka dhënë dorëheqje nga kjo pozicë shenjë proteste ndaj dobimeve të mira migrantëve në kombin e Karaibeve, pasi ata kanë kaluar kufirin mes SBA-s dhe Meksikës në ditët e fundit, shumica prej tyre duke kërkuar azil. Foot, diplomat karriere, ka përshkruar Haitin si shtet të dështuar që nuk është në gjendje të përkrah migrantët e kthyer. Haiti, vendi më i varfër në hemisferën perëndimore, është goditur nga vrasja e presidentit në Korik dhe një tërmet i fuqishëm në muajin e kaluar. Më shumë se 15.000 persona kanë kaluar kufirin dhe kanë krijuar një kamp në Urën Del Rio në Texas, por kriza është përshkallëzuar pasi fotografitë janë shpërndarë në rrjetet sociale të agjentëve të sigurisë duke përdorur taktika agresive ndaj migrantëve. Gjenerali ushtarak amerikan Mark Milley ka thënë se Shtetet e Bashkuara duhet të analizojnë mënyra për të zgjeruar kontaktet politike me Rusinë si mënyrë për të rritur besimin dhe për të shmangur llogaritjet e gabuara. Gjenerali Milley, një herë shefi i shtabit përgjithshëm, ka thënë se lejimi i vëzhguesve në stërvitjet ushtarake të njëra tjetrës do të rriste transparencën dhe do të zvoglonte rrezikun e konfliktit. Milley ka thënë se aktualisht kontaktet ushtarake në mes të dyja fuqive janë shumë të kufizuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Aty do gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru dëgjofshim.